Pirms 2 gadiem dibinātajam fondam Abezies, kurš nekad iepriekš nebija strādājis pie mācību satura, šogad bija jāizstrādā jauna mācību priekšmeta dzīves ziņa standards. Naudu Saeima piešķīra pēc vienas partijas Nacionālās apvienības iniciatīvas, kas arī vēlējās skolās ieviest dzīves ziņu. Pamatojoties uz Saeimas lēmumu, Valsts izglītības satura centrs noslēdz ar fondu Abezies līgumu par materiālu izstrādi. Šurden tie iesniegti un nu ir izskatīti.
Materiāli viņi iesniedz, bet nu arī, protams, ar komentāru, ka viņi arī paši labi saprot, ka tas materiāls nu nav nu, pabeigts. Ja? Nu, viņš, nu, mūsu izpratnē viņš ir knapi iesākts. Ja? Nu,
Valsts izglītības satura centra pārstāvis Imants Vasmanis stāsta, ka pēc iepazīšanās ar Abezies iesniegtajiem materiāliem centrs nolēmis laust līgumu.
Pirmkārt, nav izpildīts tie kvantitatīvi tas, kas bija. Līgumā paredzēts, piemēram, bija paredzēts izstrādāt vadlīnijas 7.–12. Klasē. Mācību kursam dzīves ziņa šāda vadlīnija nebija, kas, protams, arī ļoti apgrūtina visu darbību gan pašiem izstrādātiem, gan arī vērtētājiem, jo nav jau izskaita tā sistēma, kurā tie materiāli ir veidoti. Nu, un otrs, protams, ka tīri pašu materiālu kvalitāte bija nu, ļoti... Maigi sakot, atšķirīgi, varbūt ir labāk, ir sliktāk, bet nu, katrā ziņā mēs secinājām, ka tas šajā gadā šo darbu pabeigt nav reāli. Nu, līdz ar to mēs atbilstoši līguma nosacījumiem vienpusē lauzām līgumu.
Vasmanis norāda, ka darbs bija jāpabeidz šogad, jo Abeļziedam bija iedota valsts budžeta mērķa dotācija šim gadam un naudu uz nākamo gadu netiek pārcelta. Atbilstoši līguma nosacījumiem Abezziedam arī tika izmaksāts avans 20% no līguma summas, jeb aptuveni 5400 eiro. To izglītības satura centram neizdošoties atgūt.
Nu, pēc līguma sanāka paliek.
Fonda Abezies vadītājs Indras Treķakovas viedokli par līguma laušanu Latvijas radio šorīt vēl neizdevās iegūt.
Es šobrīd esmu pie stūras, uzrakstiet lūdzu man e-pastā jautājumus un es jums atbildēšu.
Valsts budžeta naudas piešķiršana konkrētai organizācijai mācību satura izstrādē ir precedents, kas izraisīja asas diskusijas par valsts naudas dalīšanu sociālajos tīklos.
Es domāju, ka mēs šobrīd ar jums nemēģināsim apstrīdēt Saeimas lēmumu.
Nu jau bijusī Saeimas deputāte Vineta Pūriņa no Nacionālās apvienības iniciēja dzīves ziņas kā mācību priekšmetu izstrādi un arī izvēlējās Abeļziedu kā īstenotāju, taču 12. Saeimā Pūriņa ievēlēta netika. Latvijas vecāku fórumu valdes locekla Jana Simanovska Latvijas radio norāda, ka Abeļziedu gadījums jāuztver kā mācība nākotnē, ka politiskas partijas nedrīkst tā ietekmēt mācību saturu.
Ko mēs arī varējām redzēt, ka dzīves ziņa apgāja parasto ceļu, kā Latvijā veido jaunu mācību saturu un pat nonāca pretrunā to, jo Izglītības un zinātnes ministrija tieši šobrīd strādā pie jaunu saturu un soli integrēt pieeju un orientēties uz kompetencijām un prasmēm. Un šāda atsevišķa priekšmeta iestarpināšana, tas ir pilnīgi kaut kas pretēji tam, ka pie kā Izglītības un zinātnes ministrija tagad strādā.
Arī sabiedrība par atklātību Dēlne jau iepriekš norādījusi, ka tā ir absolūti nepareiza prakse, ka politiskās partijas bez jebkādiem kritērijiem, bez jebkādiem konkursiem var sadalīt naudu konkrētām nevalstiskajām organizācijām, jo tas izslēdz jebkādu konkurenci. Laura Dzērve, Latvijas radio.